นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ What If True Additional Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions ของRandall Munro นี่เป็นหนังสือเล่มที่2ของ What If ซึ่งแน่นอนว่าหนังสือ What If จะเป็นหนังสือที่เป็นในเรื่องเกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ที่ว่าในเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ไม่เกิดขึ้นจริงและคำถามที่ไม่ควรทดลองเล่นที่บ้านแน่นอนว่าคนเขียนมีความคิดบรรเจิดมากๆและหนังสือเนี่ยมีการขายดีตลอดเวลาเลยแล้วการที่คนเขียนนี้ได้พยายามเล็งเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นคำถามที่ดีนั่นก็คือเราทำอย่างไรถ้าเกิดสมมติเหตุการณ์นี้ขึ้นเราทำอย่างไรถ้าเกิดสมมติว่าดาวเคราะห์นี้จักรวาลนี้รวมไปถึงความน่าจะเป็นทั้งหมดเลยแล้วมันจำลองมาเพื่อหลักของฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และก็หลักของกลไกตามความเป็นจริงและความน่าจะเป็นไม่ว่าหลักศาสตร์ไหนก็จะบ่งชี้ไปยังทิศทางเดียวกันนั่นก็คือเราที่เป็นอยู่ณวันนี้มีความสมมาตรของทุกๆสรรพสิ่งมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะสามารถดำรงได้อยู่บนโลกใบนี้โดยขาดการมีชีวิตอยู่แบบนี้ถ้าเกิดสมมติเราขาดไม่ออกซิเจนเราไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์แล้วไม่มีหลักเคมีอื่นๆเราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในณวันนี้เลยทุกอย่างมันหลอมรวมซึ่งกันและกันและทำให้ทุกอย่างสมดุลเมื่อความสมดุลนี้มันคือสมมติฐานที่ทำให้เราเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขที่สุดและทำให้สิ่งมีชีวิตนี้อยู่ในอุณหภูมิแล้วก็อยู่ในที่ฐานเหมาะควรในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปแต่แล้วเราก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมเล่าชีวิตเราจึงอยากที่จะแสวงหาสิ่งอื่นต่อไปอีกเราไม่ได้พอใจกับโลกใบนี้และเราก็ไม่พอใจกับสิ่งใดเลยผมไปตั้งคำถามขึ้นมาว่าคำถามเชิงวิทยาศาสตร์เล่ม2ที่ให้เด็กๆมาร่วมตั้งคำถามไปด้วยกันมันจึงเป็นคำถามที่เราทุกคนมีโอกาสถามแต่ยังไม่มีคำตอบผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ทำดีมากและผมก็อยากสนับสนุนกับทุกๆคนเลยที่มีความคิดเห็นมีคำถามแล้วก็อยากที่จะตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อชีวิตประจำวันของเราคำถามในตอนเด็กเนี่ยผมก็มักจะคิดว่าทำไมโลกใบนี้มันเป็นทรงกลมนั่นแหละผมตั้งคำถามนี้คล้ายกับนักวิทยาศาสตร์บุคคลดังบุคคลหนึ่งแต่แล้วการที่เรามานั่งคิดว่าจริงๆแล้วมันคล้ายกับผลส้มมากกว่าเราเห็นลูกโลกแบบจำลองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นทรงกลมแต่จริงๆแล้วมันคล้ายผลส้มผมนี่แบบนี้เป็นประจำแล้วผมก็สงสัยมาตลอดว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แน่นอนว่าคำตอบนั่นก็คือจริงๆแล้วโลกเราใบนี้มันเป็นแค่มุมมองของสายตาให้เรามองไปแล้วมันไม่ได้มีรูปทรงที่ตายตัวขนาดนั้นนั่นหมายความบางคนก็ว่าทรงกลมบางคนก็ว่าทรงรีบางคนก็ว่าคล้ายผลส้มสิ่งแบบนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถตอบได้โดยส่วนเดียวแต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นและมีแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกันจักรวาลใบนี้มีความกว้างใหญ่ไพศาลและมนุษย์ทุกคนเนี่ยมองหาสิ่งบางสิ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองสิ่งที่มหัศจรรย์กว่าตัวเราเองมันก็จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถที่จะระบุสิ่งใดได้เลยอย่างชัดเจนเราทำได้แค่เพียงรับรู้นะวันนี้ว่าเราอยู่บนโลกใบนี้เราทำอย่างไรให้มันดีขึ้นมากกว่าดาวเคราะห์ในจักรวาลมีความหมายต่อโลกนี้อย่างไรบ้างระบบสุริยะจักรวาลจะเป็นอย่างไรถ้าถูกเติมเต็มไปด้วยซุปหรือวงล้อมไปถึงดาวพฤหัสบดีแน่นอนคำว่าซุปก็มาจากซูปิเตอร์มันไม่ใช่จูปิเตอร์อย่างเดียวแต่มันคือวงล้อมของดาวพฤหัสจริงๆแล้ววงล้อมนี้มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่มันเป็นวงล้อมของดาวพฤหัสจริงๆแต่มันเป็นสิ่งที่ดวงอาทิตย์เนี่ยแผ่รังสีไปถึงดาวพฤหัสบดีพอดีมันจึงครอบคลุมไปจนถึงดาวเคราะห์ของดาวพฤหัสแน่นอนว่าเราอาจจะไม่รู้เลยว่ารังสีของดวงอาทิตย์เนี่ยมีรัศมีที่กว้างมากๆแต่มีรัศมีที่จำกัดวงแคบเพื่อให้มนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขทำไมดาวดวงอื่นถึงมีความร้อนและมีความหนาวมากกว่าโลกของเราก็เป็นเพียงเพราะว่าโลกของเรานี้มีแบเรียร์หรือว่าชั้นบรรยากาศที่ค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรเมื่อไหร่ที่ดาวเคราะห์บางดาวเคราะห์เนี่ยกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่าดาวเคราะห์นั้นได้รับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ไปแล้วเรียบร้อยแต่การที่เราจะมานั่งบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันสามารถที่จะแผ่ความร้อนได้เท่ากันในทุกๆดาวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบสุริยะนั้นได้กำหนดว่าให้ดวงอาทิตย์แผ่ความร้อนไปยังถึงจุดไหนและเราอุณหภูมิที่เท่าไหร่ในแต่ละดาวนั่นก็จะมีเหตุผลว่าถ้าเกิดสมมติว่าซูปิเตอร์มันเกิดขึ้นจริงสิ่งมีชีวิตใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นเลย รังสีมันมากเกินไปความร้อนมันจะแผดเผาทุกสรรพสิ่งและไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จริงแม้แต่เราสามารถกินเมฆได้ไหมเพราะเวลาเรามองขึ้นไปมันเหมือนปุยขนที่เราอยากจะจับมันแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เหมือนที่เรามองเห็นซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถกินเมฆได้อันนี้คือคำถามของเด็กคนหนึ่งในหนังสือแล้วมันกลับกลายเป็นตรงกับสิ่งที่ผมเคยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเมฆเนี่ยมันจับได้ไหมเมฆเนี่ยมันกินได้หรือเปล่าหรือเมฆนี้มันสามารถที่จะเอากลับบ้านได้ไหมเวลาผมขึ้นเครื่องบินผมจะตื่นเต้นมากๆเลยว่าเมฆนี้มันสามารถที่จะทำอะไรได้กับมันหรือเปล่าแต่แน่นอนเมฆก็คือชั้นบรรยากาศหนึ่งเมฆมันคืออุณหภูมิหนึ่งที่เกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อนนั่นก็จึงเป็นสิ่งที่มันคล้ายๆทำหน้าที่เหมือนกับหมอกและควันเราจึงไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยพอเราเข้าใกล้มันก็เหมือนกับประมาณว่าเป็นแค่ปุยเมฆในสิ่งที่เรามองเห็นเท่านั้นเองแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีความสัมผัสหรือรสชาติอะไรต่างๆถ้าเราเอาวัตถุที่มีความเย็นแบบสุดขั้วสิ่งต่างๆรอบตัวจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผลกระทบรวมไปถึงปัญหาที่ตามมาจะเกิดขึ้นแค่ไหนแน่นอนหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้ว่าการที่เกิดสมมติเราเอาน้ำแข็งก้อนนึงที่อัตราความเย็นคือ0เคลวินคือแทบเทียบเท่าจะติดลบเลยเอาไปวางในสิ่งหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งแน่นอนน้ำแข็งนี้มันก็จะไม่ได้ละลายอะไรขนาดนั้นน้ำแข็งนี้อาจจะยังคงอยู่อีกสักพักนึงแต่แน่นอนสิ่งที่เป็นผลกระทบหลักๆเลยก็คือสิ่งแวดล้อมรอบข้างถ้าเกิดสมมติเรามองแบบตามเนื้อผ้าเลยก็คือถ้าเกิดมีวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่มีอุณหภูมิแตกต่างจากเหตุการณ์หรือว่าสถานที่นั้นๆมันจะส่งผลต่อสถานการณ์และเหตุการณ์นั้นๆอย่างยิ่งยวดมันเหมือนประมาณว่ามันถูกเกินกินของบางสิ่งบางอย่างเช่นอุณหภูมิไม่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันเหมือนหลุมอากาศเลยด้วยซ้ำสิ่งมีชีวิตรอบๆข้างนั้นก็จะปรับตัวไม่ทันและก็ตายไปอย่างรวดเร็วที่สุดบางครั้งเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเราไม่สามารถที่จะนึกภาพจินตนาการตามได้มันเหมือนกับการที่เราตั้งแบ็คโฮเอาไว้หลุมดำเอาไว้ตรงนั้นเลยแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกเสียจากต้องปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอดมาลายหายไปพออุณหภูมิที่แตกต่างจนเกินไปมันทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นปรับตัวไม่ทันแล้วก็ทำให้ทุกอย่างนี้แย่ลงโดยปริยายสุดท้ายนี้ทุกสมการมาเป็นตัวเริ่มต้นของการขบคิดฝึกให้จะใคร่รู้ในสิ่งต่างๆในชีวิตบางคำถามนำมาซึ่งคำตอบของชีวิตเราจะต้องน้อมนำคำตอบมาใช้เสมอไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดในโลกใบนี้นั้นสามารถที่จะรีแอคหรือว่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าทุกๆสิ่งทุกอย่างโลกนี้เต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์และโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่พิสูจน์ได้ในบางเรื่องบางราวอย่างเช่นไสยศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เราก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เรารับรู้ว่าเราควรจะอยู่ในกรอบในสิ่งที่ควรจะเป็นทำในสิ่งที่ควรทำและไม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่ควรทำถึงแม้นักวิทยาศาสตร์เขาจะมีความเก่งกาจสามารถเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุตามไปแล้วความปลอดภัยของนักวิทยาศาสตร์ก็ย่อมมากกว่าคนทั่วไปแน่นอนเพราะถ้าเกิดสมมติเขาทดลองทดสอบอะไรเขาก็จะมีห้องทดลองห้องทดสอบเขาจะไม่ทดลองและทดสอบอย่างสุ่ม4สุ่ม5เราก็จึงค่อยๆตระหนักรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราเรียนรู้ในทุกวันนี้มันสามารถนำมาใช้ได้จริงสิ่งใดนำใช้ได้จริงเราก็จะรู้สึกดีใจรู้สึกว่าโอเคสิ่งนี้มันต่อยอดและพัฒนาไปได้เมื่อนั้นแหละเราก็จะเข้าใจว่าคำถามของชีวิตเราจะตั้งในทุกๆแง่มุมเราจะสงสัยก็ได้ว่าโลกใบนี้ถ้าเกิดสมมติอุณหภูมิติดลบตลอดเวลามันจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติมันไม่ใช่ซูปิเตอร์แต่มันเป็นแซตเทิร์นปีเตอร์มันเป็นพลูโตปีเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่ระบบสุริยะนี้มีการโคจรที่ผิดเพี้ยนไปรวมไปถึงชั้นบรรยากาศเมฆนี้ลอยต่ำจนเราสามารถเดินผ่านไปได้แบบนี้มันเป็นอย่างไรบ้างทุกๆคำถามนำมาซึ่งคำตอบและทุกๆคำตอบนำไปซึ่งการแก้ไขของคดีต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่ามนุษย์เรามีการขบคิดและมีการตั้งคำถามเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์มีความคิดแบบชาญฉลาดมากๆเรากำลังต่อกรกับสิ่งใดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่รอคอยเราอยู่เรากำลังเดินไปถึงมันแล้ววันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ตระหนักรู้ให้จงได้และเราจะตกผลึกกับมันผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk@ด้วยนะครับ